Dobrý den, máme 8 hodin a 8 minut. Lídři 30 zemí Severoatlantické aliance v pondělí odpoledne v Bruselu jednali na summitu, jehož hlavním cílem byla nová strategie NATO pro nadcházející dekádu.
A hned při prvním setkání za účasti amerického prezidenta Joea Bidena mluvili o novém přístupu k ruské hrozbě anebo o globálním vzestupu Číny. S jakými výsledky nebo k čemu došli?
Tématem byla i budoucnost spojeneckých operací po letním odchodu aliančních sil z Afghánistánu, ale také zvyšování výdajů na obranu. Jakým výzvám na to čelí?
Závěry jednání shrneme v příštích minutách našeho speciálu. Tím vás provedou Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
A jako první se k nám po telefonu přidal Jakub Landovský, velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci. Dobrý den.
Dobré ráno.
Já s dovolením začnu citací. Musíme rozšířit náš přístup k bezpečnosti. Naši potenciální protivníci využívají všechny nástroje, které mají k dispozici vojenské, politické i ekonomické, k napadání našich institucí, oslabování našich společností a podkopávání bezpečnosti. Jako první linii obrany proto potřebujeme širší, integrovanější a více koordinovaný přístup k zajištění naší odolnosti. Tak mluvil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg o opatřeních, které mají alianci a její členy lépe vybavit na současné a především budoucí hrozby, které podle pane velvyslanče závěru summitu do roku 2030 jsou opravdu největší výzvou. Které hrozby?
Tak děkuji. Spojenci nejenom si dobře uvědomují problematiku nových hrozeb, ale zároveň poskytli těm, kteří jsou přímo postiženi těmito hybridními nebo novými způsoby narušení naší vnitřní odolnosti, svoji solidaritu. A Česká republika po dlouhé době měla vlastní summitové zmínky, ty se týkaly jak Vrbětic, tak té diplomatické šikany v podobě seznamu z nespřátelných zemí, a spojenci jasně poskytli České republice podporu. A pokud je o to, které já považuji za největší, tak tou první bude určitě zajištění obrany kybernetického prostoru všech aliančních zemí, protože to kybernetické oťukávání nebo i ty konkrétní útoky, ať už jsou z nějakého kriminálního prostředí, a to s řekněme třeba tichým souhlasem toho hostitelského státu, těch kriminálních skupin, anebo přímo mezi státy, tak jsou každodenní realitou a je skutečně třeba zabezpečit náš informační prostor. Závisí na to naše ekonomiky, naše bezpečnost a i my sami jsme stále závislejší na informačních technologiích.
Vy už jste citoval a připomněl, že v závěrečném prohlášení lídrů zemí NATO najdeme vyjádření solidarity s Českem právě v té diplomatické roztržce s Moskvou zahájené kauzou Vrbětice. Nakolik ta podpora, ta solidarita takto definována je pro Českou republiku významná?
Já myslím, že je velmi významná. Je to aliance 30 zemí, které pevně stojí v Českou republikou v něčem, co mělo, byť se to odehrálo před lety, charakter nějakého skutečně vážného narušení naší národní suverenity v podobě výbuchu muničního skladu. A já myslím, že je zcela správně, že se k tomu spojenci jasně vyjádřili. A je i dobré cítit podporu v tom, řekněme, diplomatickém sporu, který budeme muset jednoho dne nějakým způsobem narovnávat.
Podle Jense Stoltenberga má teď Severoatlantická aliance nejhorší vztahy s Ruskem od konce studené války a státníci na summitu v pondělí v Bruselu jednali též o globálním růstu vlivu Číny a o tom, zdali jsou hodnoty čínského vedení kompatibilní například s těmi západními. Jsou tyto dvě mocnosti hlavní výzvou pro společnou obranu i proti hybridním hrozbám?
Tak jsou výzvou, která má svoje jméno, a to jméno státu, a říká se správně slovo výzva, ale nesmíme zapomínat na mezinárodní terorismus. Aliance má dlouhou dobu shodu na tom, že ty dvě hlavní výzvy jsou Rusko a terorismus. U toho Ruska je důležité si uvědomit, že my děláme opatření v oblasti obrany a odstrašení, ale zároveň s tím aliance nabízí Rusku jednání, ten dialog je neustále zmiňován v souvislosti s Ruskem. A Čína je něco úplně nového. Čína začala na summitu v Londýně. Čína je věcí zájmu Spojených států, ale nedá se říct si zdaleka, že by to ten postoj aliance k Číně kopíroval ten postoj aliance k Rusku. Čínu je třeba bedlivě sledovat, ale není v tuto chvíli vůbec na pořadu dne, abychom označovali Čínu za nějakého protivníka nebo nepřítele. Je to země, jejíž rostoucí moc ve všech možných oblastech mění architekturu světa a vlastně přichází i do prostoru, který má Aliance za úkol zabezpečit. V některých doménách, jako je právě ta kybernetická, je to rychlejší, v doméně vesmírné je Čína jedním taky důležitých aktérů a je třeba dát Číně najevo, že o ní víme a počkat, jak se ty vztahy vyvinou, protože zde existuje spousta oblastí, kde je velká vůle s Čínou spolupracovat, například otázka klimatických změn. A výsledkem má být, že Čína přijme spolu s tou rostoucí mocí i nějakou zodpovědnost za svět postavený na řádech a pravidlech, který nám přináší prosperitu a bezpečí.
Americký prezident Joe Biden ještě před začátkem jednání spojence ujistil, že NATO je pro americké zájmy zásadní, že Spojené státy stojí po boku Evropy. Je toto pro vás další z důležitých vzkazů pondělního summitu Severoatlantické aliance?
Víte, ano, přesně, ten summit pro mne, já jsem měl možnost se účastnit již 4 summitů, měl přesně tuhletu symboliku. Byl to první summit po covidových omezeních, první summit s novou administrativou Spojených států a spojenci velice uvítali to, že prezident Biden skutečně silně oznámil, že Spojené státy jsou zpátky v té pozici aliančního lídra, nabídl předvídatelnost v těch vztazích a nabídl absolutně pevnou záruku článku 5 a myslím, že byla pro všechny velká úleva slyšet, že článek 5 je jeden z nejpevnějších zásadních principů politiky Spojených států a že nikdy nebude zpochybňován v budoucnosti.
Tedy zdá se, že Spojené státy opustily ten relativně konfrontační styl, tu konfrontační rétoriku, kterou vůči evropským spojencům vedl minulý prezident Donald Trump?
Dá se to říci, ale zároveň je třeba říci, že Donald Trump nastolil růst obranných výdajů a v tom bude Bidenova administrativa každopádně pokračovat. A ještě z té symboliky, tento summit vlastně je výstřelem ze startovací pistole pro výběr nového generálního tajemníka. Jehož jméno bychom se měli dozvědět na příštím summitu v Madridu, kde také dostaneme konkrétní odpověď na ty jednotlivé iniciativy v rámci té iniciativy NATO 2030, která má NATO posunout a adaptovat nám všechny hrozby příští dekády.
Jakub Landovský, velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci. Děkuji vám za rozhovor. Hezký den.
Hezký den. Naschledanou.
A ve speciálu Českého rozhlasu Plus teď po telefonu vítám Petra Pavla, bývalého předsedu vojenského výboru NATO, generála ve výslužbě. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
V čem a jak posunul včerejší summit Severoatlantické aliance tu spolupráci mezi 30 zeměmi? V čem vidíte jeho hlavní přínos?
Vy jste to zmínili v předchozím rozhovoru a sice musíme nahlížet na obranu mnohem komplexněji, než tom bylo v minulosti. Protože bezpečnost skutečně není pouze o vojenských hrozbách. Ty hrozby a rizika dnes jsou mnohovrstevná a přichází z mnoha směrů a není možné se věnovat odděleně jednomu a potom druhému. Takže to, co se objevilo v iniciativě NATO 2030, mnohem častější a intenzivnější politické konzultace, věnování pozornosti jiným aspektům bezpečnosti než pouze těm vojenským, to si myslím, že bude teď hlavní směr, kterým se bude aliance ubírat.
A mělo by společně s posílením například té kybernetické bezpečnosti se tedy například i navyšovat, měly by se navyšovat investice do IT technologií, do této společné obrany?
Já mám za to, že tento proces nezačíná teď, ten začal už mnohem dříve. Aliance vnímá bezpečnostní hrozby v kybernetické oblasti již delší dobu. A nakonec kybernetická oblast byla schválena jako operační už před několika lety na summitu ve Varšavě. A už předtím Aliance věnovala pozornost opatřením na posílení kybernetické bezpečnosti a obrany. Bylo zřízeno Centrum of Excellence jako místo, ve kterém se združují všechny poznatky a zároveň doporučení spojencům a partnerům. Členské státy velice intenzivně v této oblasti spolupracují. Česká armáda zřídila velitelství pro kybernetické operace a spolupracuje s podobnými velitelstvími našich aliančních partnerů. Takže tady si myslím, že jsme na té správné vlně a musíme jenom udržovat tempo. A ty investice samozřejmě budou do této oblasti pokračovat tak, jak byly plánovány dosud.
Jak řekl i pan velvyslanec Landovský, jedním z dlouhodobých cílů a úkolů Severoatlantické aliance je boj s mezinárodním terorismem. Lídři zemí NATO včera řešili budoucí bezpečnostní situaci v Afghánistánu po stažení aliančních sil. To stažení už probíhá, už začalo. Máte vy obavy z budoucího vývoje v této oblasti?
Já myslím, že každý, kdo tu situaci sleduje dlouhodobě, tak musí mít určité obavy, že ta situace se tam může zvrátit v neprospěch spolupráce a bezpečného prostředí, protože v Afghánistánu zdaleka není pouze Talibán na té straně opozice proti vládě, těch skupin, které prosazují extremistické cíle a nástroje, je tam mnohem více a zároveň se ukazuje, že v Afghánistánu ale přítomnost koaličních vojsk byla jedním z důvodů právě toho napětí, že stažení koaličních vojsk bylo například jednou ze zásadních podmínek pro Talibán, aby zahájil jednání s afgánskou vládou. Takže je tady mnoho důvodů na jedné straně, proč se obávat, že ten vývoj se může zvrátit. Na druhé straně je tady jistá naděje, že odchod koaličních vojsk skutečně povede k jistému uklidnění k nastavení toho vnitroafgánského procesu národního usmíření.
A závěrem na bruselském setkání se také řešily výdaje členských zemí na obranu. Zdá se, že alespoň podle budoucího návrhu ministerstva financí Česko ani v příštích letech nebude vydávat ona známá 2% HDP. Je to pro vás problém? Je důležitější suma, číslo nebo efektivita využití prostředků?
Tak především problém to samozřejmě je. Je to problém pro Českou republiku, je to problém nejenom reputační, ale je to problém i toho, jak naše armáda bude schopná spolupracovat s partnery na těch složitých úkolech. Protože není možné s armádou, která má stále ještě vybavení 40 a více let staré, být plnohodnotně na stejné vlně s aliančními partnery, kteří tomu věnují větší pozornost. My jsme bohužel ten začátek toho procesu vzali poněkud laxně. Já jsem byl na summitu v roce 2014, kdy náš prezident se podepsal pod ten závazek, že budeme dosahovat 2%. A my jsme bohužel v té době nepřijali žádný jasný akční plán, který by na tu dekádu dopředu jasně zakotvil ty nárůsty, nejenom v té nominální hodnotě, ale především vázané na tu věcnou stránku. To znamená na konkrétní dosahování schopností v určité pohotovosti, protože to je cílem. Mít moderní bojeschopnou armádu, která zajistí plnění celé škály úkolů, pro které je určena, ne to utratit 2% HDP.
Domnívá se Petr Pavel, generál ve výslužbě, bývalý předseda vojenského výboru NATO i náčelník generálního štábu. Děkuji vám, naslyšenou.
Já také děkuji, naschledanou.
A svůj pohled nám teď nabídne Jan Havránek, náměstek ministra obrany. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Jaké jsou z vašeho pohledu ty hlavní příčiny, proč Česká republika nedokáže dát na obranu ta 2% HDP?
Podívejte se, to je otázka především na vládu a představitele, oficiální představitele České republiky, ale když se podíváme například do okolních zemí, tak je vidět, že řada zemí má například tento závazek směrem k obranným výdajům uzákoněný. V České republice tento institut chybí, chybí nám obecně dlouhodobá rozpočtová stabilita a to je úkol především pro všechny členy vlády této země.
Z vašeho pohledu by pomohl nějaký akční plán? Generál Petr Pavel teď mluvil o tom, že vlastně by bylo třeba to rozplánovat dopředu, aby Česko mělo moderní bojeschopnou armádu.
Ministerstvo obrany ten akční plán má. Je to střednědobý plán, který počítá, navazuje na ten rozpočtový výhled ministerstva financí a který se dívá do budoucna 5 let, ale pakliže se ten výhled mění každý rok, tak samozřejmě ty plány trochu pokulhávají a je nutné je přizpůsobovat té finanční realitě. Čili ano, můžeme to nazývat akčním plánem, jak jsem říkal, někdo to má nastaveno v zákoně v Polsku, je to například ústavní zákon o obraně. Každopádně klíčové je, aby ten rozpočet byl dlouhodobě stabilní a předvídatelný ideálně nebo nejméně v 5letém horizontu.
Návrh ministerstva financí, připomenu, počítá s tím, že by v roce 2024 Česko dávalo na obranu 1,47% svého HDP. A pokud by ministr Lubomír Metnar, tedy ministr obrany, mluvil o tom, že jde ještě o návrh. Takže myslíte, že je ještě nějaká šance na zvýšení té finální částky, která půjde z rozpočtu do armády?
Jak říkal pan ministr, je to návrh a budeme o tom jednat. Potvrzuji jeho slova.
Co z toho summitu NATO pro vás jako náměstka ministra obrany nebo pro vás jako rezort obrany bylo klíčové, podstatné?
Tak zaprvé summit ukázal jednotu NATO. Prezident Biden prohlásil, že článek 5, který říká, že útok na jednoho spojence je i útokem na všechny spojence, je pro Spojené státy svatosvatý, tesaný do kamene. A dostalo se nám všem ujištění, že Amerika je zpět, co by lídr světové diplomacie. Z pohledu České republiky je také důležité, že spojenci nám vyjádřili solidaritu v souvislosti s Vrběticemi a také vyzvali Rusko, aby nás a Spojené státy, tyto dvě země, vyčlenili z toho seznamu nepřátelských zemí. Ale těch oblastí je tam celá řada. Na to například výrazně přiostřilo svůj jazyk vůči Číně, označilo Čínu za systémovou výzvu nebo vyzývatele pro mezinárodní právní řád. A to je velký posun oproti summitu v Londýně v roce 2019, kdy Čína byla změněna především v kontextu sítí 5G. Nicméně letos Severoatlantická aliance komentovala aktivity Pekingu v oblasti rozšiřování jaderného arzenálu, vojenskou spolupráci s Ruskem, ale třeba i aktivity v informačním prostoru. A hodně pozornosti právě na to věnuje dění v kyberprostoru, kde řadu spojenců zasáhl ten incident SolarWinds. A nově také aliance prohlásila, že ten pátý článek, o kterém jsem hovořil, může být aktivován i na základě útoků vedených z vesmírného prostoru nebo ve vesmírném prostoru. Čili těch témat je opravdu celá řada, ale především tím hlavním tématem a výstupem se summitu je spojenecká jednota.
Nyní Jan Havránek, náměstek ministra obrany. Děkuju za rozhovor.
Díky za pozvání. Hezký den.
A na závěr speciálu do něj vstupuje Martin Jirušek, politolog z Masarykovy univerzity. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský trvá na tom, že Ukrajina je připravena vstoupit do NATO. Pokud vím, ten summit zdůraznil, že podporuje územní svrchovanost Ukrajiny, podobně jako Gruzie nebo Moldavska, ale pozvání nepřišlo. Jak se na to díváte vy? Co jsou ty hlavní překážky?
Tak otázka Ukrajiny samozřejmě je velice citlivá. Tam se asi nedalo čekat, že by došlo k nějaké otevřené pozvánce, ale jak říkáte, došlo tam k jednoznačné podpoře Ukrajiny a zdůraznění té spolupráce na jiných platformách, tedy než je vlastní členství, což samo o sobě je velká podpora. Zajímavostí je, že se pak bezprostředně potom vlastně ve veřejném prostoru začalo objevilo se prohlášení prezidenta Zelenského, který to interpretoval mnohem silněji, než jaká je realita, tedy že to bylo jakési snad pozvání Ukrajiny do NATO nebo k členství NATO, ale k tomu tedy skutečně nedošlo, ale bylo tady jasně, ten summit se nesl v takovém jednoznačném duchu, tedy kdy poměrně jasně Rusko bylo označeno za vlastně nepřímo, ale poměrně jasně za agresora a tady zmínění tady těch tří oblastí, tedy Ukrajiny, Rusko, té Ukrajiny, Gruzie a Moldavska vlastně bylo zcela v souladu tady s tou atmosférou.
Od českého velvyslance Jakuba Landovského, tedy velvyslance při Severoatlantické alianci, jsme slyšeli potvrzení toho nastartovaného kurzu vůči Rusku. Totiž na jednu stranu ta politika obrany a odstrašení a na druhé straně nabídku dialogu s Moskvou. Rozumíte tomu jako cukr a byč obojí?
Já tomu rozumím tak, že vlastně je to hodně se to nese právě v duchu toho přístupu, který přináší nová administrativa americká, která jasně se vymezuje, která jasně říká, Rusko se chová jako agresor, ale pojďme se snažit to neeskalovat, pojďme být konstruktivní. Ale je tady tedy jasně deklarovaná ta hranice, kdy, jak můj předřečník říkal tedy, že v těch závěrech je zmíněno tedy, co by Rusko nemělo dělat a tak dále.
Když čtete závěry bruselského summitu, na to ukazují, že je aliance opravdu připravená čelit bezpečnostním hrozbám současného světa.
Tak ono se říká, že závěry z takových summitů jsou jako vánoční stromek, že se tam každý snaží dát tu svoji ozdobu. A nicméně tady v těch závěrech skutečně bylo několik podstatných bodů, které nejsou pouze deklaratorní. Jednak je to potvrzení té strategie do roku 2030 a zmínění těch explicitní zmínění těch hrozeb jako kyberbezpečnost, hybridní hrozeb, ale třeba i klimatické změny, které mají členské státy na to zohledňovat ve svých strategiích, takže ano, já tam čtu, že ta témata, která hýbou a budou hýbat bezpečností v následujících letech, tam skutečně jsou zmíněna, ale zajímavostí je, jak už jsem tedy naznačil, je, že tam ty dvě země, Rusko a Čína, jsou tam tak explicitně zmíněny jako jednak jako agresor a jednak jako systémová výzva.
Právě Peking v reakci na ty závěry na to, že Čína představuje systémovou výzvu, pokud to přesně ocituji, obvinil alianci ze zveličování, říká teorie čínské hrozby a z mentality studené války. Může to být případně potíž, nebo zadělo si na to na nějakou vážnější diplomatickou roztržku?
To si nemyslím, to je ono už vlastně po tom summitu G7, který skončil nedávno, tak Čína na to reagovala tím, že vlastně malé skupiny zemí již nejsou tím určujícím, už neurčují pravidla, takže je vlastně nepřímo potvrdila ty svoje ambice, ten systém nějakým způsobem přeformátovat, ale samozřejmě je to zvyšující se napětí, ale bezprostřední konflikt diplomatický v tomto nevidím.
Martin Jirušek, politolog z Masarykovy univerzity, zarámoval náš dnešní speciál věnovaný summitu NATO. Děkujeme za to.
Díky, hezký den.